Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Hnutí SPD pomalu, ale jistě roste podpora. Strana sází na nespokojené voliče a ostrou kritiku vládních opatření. Před pár dny dokonce vyzvala k vyslovení nedůvěry vládě a nám se na dnešek podařilo dostat do studia jednoho z poslanců SPD.
Ano, zvali jsme předsedu Tomia Okamuru, protože jsme ve studiu chtěli vystřídat postupně všechny předsedy stran zastoupených v parlamentu. Mluvčí SPD ale na rozhovor vyslala poslance Jana Hrnčíře.
My jsme se ho zeptali na to, jaké plány má strana pro případ, že by se jí svržení vlády nepovedlo, ale i na to, jak by současnou zdravotní krizi řešila.
Ano, a tady jsem byla obzvlášť zvědavá na odpovědi. Hnutí SPD totiž požaduje, aby byl v České republice povolený k volnému prodeji lék Isoprinosin. A argumentuje u toho situací v Polsku. Tvrdí, že země má mnohem méně mrtvých než Česká republika.
To má jenže v přepočtu na počet obyvatel. Když ale zohledníme nakažené, tak je v Polsku úmrtnost na COVID dvojnásobná než v Česku. Což se snažila několikrát poslanci Hrnčíři říct, ale popravdě se tvářil, jako by tě neslyšel.
Isoprinosin je totiž oblíbený recept na COVID všech těch, kteří zlehčují epidemii samotnou, popírají vládní opatření a chodí na demonstrace proti nim. A zdá se, že i hnutí SPD na jeho doporučování sbírá podporu u voličů.
Obrázek si ale udělejte sami, zvu vás na poslech.
Mým dnešním hostem je poslanec SPD Jan Hrnčíř. Dobrý den, pane poslanče.
Dobrý den.
Pane poslanče, díky za to, že jste přišel k nám do studia. Možná ještě úplně na úvod, než se dostaneme k samotnému rozhovoru, bych se vás ráda zeptala. My jsme si chtěli do našeho podcastu postupně zvát předsedy všech parlamentních stran. Hnutí SPD nám sem ale svého pana předsedu Tomia Okamuru nechtělo poslat. Jsme rádi samozřejmě, že jste přišel do studia vy. Proč ale nechce na takové rozhovory chodit váš stranický předseda?
Tak já takovou informaci nemám. Já jsem dostal si, že mám jít na rozhovor.
To my jsme rádi, že jste přišel.
A nevím o tom, že se zvali pana předsedu, nevím.
Tak myslíte, že někdy je šance, že by k nám přišel na rozhovor?
Určitě, já se ho osobně zeptám a nabídnu mu to.
Přimluvíte se za nás?
Určitě.
No tak to je skvělá zpráva. Pane poslanče, jestli se můžu posunout o kousíček dál. Vaše hnutí Ústy, právě vašeho předsedy, pana Okamury, před pár dny, začátkem března, oznámilo, že chce ve sněmovně pozbírat hlasy pro hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Jak jste na tom? Jak se vám daří ty hlasy sbírat?
Tak pokud vím, tak pořád sbíráme podpisy pod ten arch. Je na to potřeba 50 podpisů, aby jsme to mohli vůbec svolat, takže domnívám se, že v tuto chvíli ty podpisy ještě nemáme, ale pokračujeme v tom sběru.
Snažíme. A kolik jich máte, pane poslanče?
To číslo přesně nevím, to ví předseda klubu, ale nevím to přesně, nevím.
Co byste dělali, kdyby se vám vládu na ten váš návrh podařilo shodit?
Tak pravděpodobně bychom chtěli, aby tady byla sestavená nějaká vláda odborníků, kteří skutečně budou rozumět těm rezortům a tu pandemii zvládnou lépe, protože my s tou vládou spokojeni nejsme, ale my jsme tu vládu nepodporovali od začátku, to asi víte, že?
To spíš se ptám na nějaký konkrétní plán. Když do té situace jdete s tak zásadním hlasováním, jako je návrh hlasování o nedůvěře vlády, v situaci, kdy jsme uprostřed covidové, koronavirové pandemie, tak mě zajímá, jestli máte v rukávu připraveno řešení, se kterým byste přišli eventuálně, pokud by to vaše hlasování bylo úspěšné.
Jak jsem říkal, samozřejmě je potřeba pro tu nedůvěru vládě 101 poslanců, takže to není úplně snadné, je to skutečně potřeba většina všech, nadpoloviční. Pokud by k tomu došlo a my se domníváme, že ta vláda skutečně nepracuje dobře a tu pandemii nezvládá, tak bychom se přimlouvali k vládě odborníků. Nicméně slyšel jsem, že i pan prezident Zeman by podporoval nějakou variantu a záleží to samozřejmě na něm, koho by pověřil sestavení vlády.
Takže věnovat, vy žádný to na nás. Konkrétní plán nemáte, něco s čím byste přišli na politické
tak záleží jednání? Tak záleží to, jak říkám, my bychom podporovali nějakou úřednickou, odbornickou vládu, to je náš plán a samozřejmě my nejmenujeme předsedu vlády, to musí pan prezident.
Tomu rozumím, ale ptám se na váš návrh. Měli byste návrh na to, kdo by takový kabinet měl vést?
Tak já si myslím, že to je otázka nějakých dalších politických jednání. My jako kandidáta v tuto chvíli, pokud vím, tak vyloženě nemáme.
Žádné jméno, se kterým byste přišli na hrát na jednání s panem prezidentem, kdybyste byli iniciátoři takového hlasování?
V tuto chvíli mi není známo takové jméno.
A je šťastné vyvolávat tak zásadní hlasování, když zároveň nemáte připraven plán na to, co dělat, pokud byste byli úspěšní?
Ale my ten plán máme, já jsem vám už dvakrát řekl, že my podpoříme vládu odborníků.
Kandidáta na premiéra.
To není jenom o jméně, říkám, navíc to musí pan prezident jmenovat toho člověka, takže by to muselo být určitě v rámci nějakého širšího jednání a nepochybně i s panem prezidentem, bez něho by to stejně nebylo reálné.
A proč nemůžete mít vy svého vlastního kandidáta?
Já říkám, že v tuto chvíli nevím o takovém kandidátu, nevím o tom jméně, ale různá jednání nepochybně probíhají.
A to trochu zní jako, že sám nedáváte tomu hlasování v podstatě šanci na úspěch, když vás tak poslouchám, pane poslanče.
Těžko říct, je pravda, že se nám ještě nepodařilo sesbírat dostatek podpisů k tomu vyvolání.
Tedy ani 50 hlasů, ani těch 50 na to 101. Hlasů,
takže je pravda, že to nebude snadné, to znamená, je to čistě hypotetická záležitost tuto chvíli, ale ta situace se vyvíjí a za týden, za 14 dní to může být jinak.
A má cenu tedy takovou hypotetickou snahou trávit čas?
Tak určitě ano, my se domníváme, že ta vláda prostě funguje špatně a že bychom si zasloužili, aby to tady vedli odborníci.
Pane poslanče, vy jako hnutí SPD jste řekli už předem poměrně jednoznačně, že nepodpoříte další žádost vlády o prodloužení nouzového stavu. Kritizujete vládní opatření. Co vám v tuto chvíli, kdybyste mi to měl tady ve studiu pojmenovat, nejvíc vadí na těch současných vládních opatřeních?
Tak, aby se lidé řídili nějakými opatřeními, tak musí být smysluplná, musí být logická, musí být uvěřitelná. A máme dojem, že ne vždy vláda takto postupuje. Například ty uzávěry mezi těmi okresy a podobně, kdy třeba nemůžou ani na tu chalupu ti lidé do té přírody, kde by se nesetkávali s těmi lidmi v uzavřených prostorách, to moc nedává smysl. Stejně tak vynucování těch roušek a respirátorů třeba na těch volných prostranstvích a podobně. Pak samozřejmě s tím souvisí ty zásahy tvrdé třeba proti těm lidem strany policie a tak dále. To znamená, to jsou taková opatření, které vláda nedokáže pořádně vysvětlit, proč vlastně chce. A neustále na nich trvá, to znamená, my říkáme, že tímhle způsobem by se postupovat nemělo a říkáme, že prostě nouzový stav tady potřeba není. Vláda navíc slibovala, že pokud se schválí pandemický zákon, tak že nouzový stav nebude potřeba, protože v podstatě nouzový stav de facto je potřeba jenom kvůli omezení pohybu lidí, se dá říct, anebo nějakému zákazu cestování eventuálně. A na všechny ostatní věci řeší ten pandemický zákon a vláda naléhala a část opozice i vyhověla, prosadili ten zákon a vlastně ve skutečnosti ten zákon je schválený, leží někde v šuplíku, ale vláda prostě říká, že chce nouzový stav dál, že nějaký pandemický zákon nezajímá.
A jaká opatření byste navrhovali vy jako SPD, kdybyste o tom rozhodovali za té současné situace, v té situaci, ve které jsme dnes, která je velmi špatná?
Tak my to říkáme od začátku, že je potřeba nejvíce chránit ty skupiny obyvatel, který jsou samozřejmě postiženy nebo ohroženy nejvíc. Samozřejmě je tady asi podle výzkumu nějakých 60% lidí, kteří by se chtělo očkovat proti tomu covidu, ale vláda není schopná zabezpečit dostatek těch očkovacích látek. Dokonce odmítá i nějaké návrhy třeba dovozu očkovacích látek, ať už je to třeba z Ruska nebo z Číny, co pan prezident Zeman vyjednával. Čeká se pořád na nějaké dodávky. Každou chvíli v médiích slyšíme, že ty dodávky budou kráceny, že vláda objednala nějaké množství, ale že se dodá, nevím, tu o 30%, 80% méně. Takže je to problematické. Navíc vláda nezabezpečila pro občany v podstatě žádné léčivo, kterým by mohli aspoň trošku čelit. My třeba jsme iniciovali a já jsem vlastně v tom petičním výboru petici za to, aby se zpřístupnil třeba lék Isoprinosin pro lidi volně prodejný v lékárnách značné množství, tak třeba jako v tom Polsku, protože v Polsku si ho dost českých občanů kupuje. Takže aby prostě lidé měli možnost alespoň tu imunitu posílit a nějakým způsobem se bránit, pokud budou mít první příznaky. Protože ve chvíli, kdy přinesou do nemocnice, už zpravidla bývá pozdě a už ty průběhy jsou těžké.
To jste mi ale vůbec neřekl k tomu, nic k tomu, jaká současná opatření byste vy jako SPD chtěli přijmout, protože vakcíny, očkovací látky, tomu rozumím, ale to je běh na delší trať a my máme teď v tuto chvíli zaplněny nemocnice. Takže teď, jaká ano. opatření by podle vás teď měla platit?
Já jsem přesně o tom mluvil, že pokud zajistíte občanům třeba nějaké léčivo, které v těch prvních fázích je účinné, což
takže
tím izoprinosin
by to
třeba je,
tak by to nemuselo vás, docházet by byl v lékárnách případu, izoprinosin, protože, tak by to vyřešilo tu situaci.
Pomohlo by to té situaci, protože ti lidé ten izoprinosin třeba v těch nemocnicích dostávají, ale ve chvíli, kdy mají poškozené plíce a dovezou je už ta rychlá záchranná služba, tak už je pozdě. Takže to je jedno preventivní opatření. Pak říkáme zajistit třeba ty vakcíny, protože je tady 2/3 lidí, kteří se prostě chtějí očkovat a očkovat se nemohou. A když slýcháme z médií, že ty vakcíny mají účinnost zhruba, že budou chránit zhruba rok, to znamená tímhle tempem, když by se očkovalo, tak by v podstatě se ten rok nestihli ani naočkovat všichni lidé, kteří o to stojí.
Pane poslanče, než se dostanu k dalším, ale aktuálním opatřením, zmínil jste už podruhé izoprinosin. Zůstaňme tady u toho. Vy máte kolem svého jména, tuším, 5 akademických titulů, ale pokud se nepletu, ani jeden z nich není z medicíny. Je to tak?
Je to tak.
Jak víte, že ten lék pomáhá? Jak jste na to přišel?
Tak vím, že tento lék se používá i v nemocnicích. Vím, že se léčí s ním i v Polsku. Je tam v Polsku je třeba vidět, že v přepočtu na počet obyvatel mají méně mrtvých a méně těžkých případů než třeba Česká republika.
To není pravda ta statistika, pane poslanče.
Je to pravda.
Není to pravda.
V přepočtu na obyvatele to pravda je.
V přepočtu k počtu případů, které se v Polsku objevují, mají téměř dvojnásobnou úmrtnost než je v České republice.
V přepočtu na obyvatele, co jsem viděl statistiku, tak to tomu tak
přepočtu
není.
Na počet případů,
polovina.
Pane poslanče.
Já se bavím o těžkých případech a počtu úmrtí na počet obyvatel. To je
v Polsku bylo pozitivně testovaných 1 milion 600 tisíc lidí a z nich 47 tisíc obětí. V České republice 1 450 tisíc lidí a 24 tisíc obětí.
Říkám přepočtu na obyvatele, ale to Polsko vychází lépe. Asi.
No ale asi jde o počet těch případů, pane poslanče.
Teď je otázka, pokud ty lidé mají možnost nějaké léčivo využít doma, jestli se do těch statistiků vůbec dostávají, že jo? To je spousta lidí to zvládne.
Pane
právě
poslanče, já hovořím o pozitivně testovaných lidech a z lidí, kteří jsou pozitivně testovaní v Polsku a pozitivně testovaní v České republice, tak v Polsku je dvojnásobná úmrtnost.
Ale ne všichni jsou testovaní, všichni nemocní nejsou testovaní, ani u nás, ani určitě v Polsku.
A ano, pokud, tak berme ty
mají,
testované.
Pokud mají léčivo k dispozici, tak oni se testovat nepotřebují, protože při těch prvních příznacích nasadí nějakou léčbu a zpravidla to jsou schopni s ní zvládnout a už se do těch statistik nedostanou.
Ale jo, já jenom chci říct, že když argumentujete statistikou v Polsku, tak ta argumentace je lživá nebo není pravdivá, protože tam ta úmrtnost je dvojnásobná na počet potvrzených případů.
Já říkám v přepočtu na obyvatele.
Ale přepočet na obyvatele
není
nedává smysl, dává asi větší smysl dává počet případů, pane
nedává,
poslanče.
Pokud máte nějaké léčivo, tak vy se nepotřebujete pak testovat a vyléčíte se doma, aniž byste potřebovali se dostat do těch statistik. Jo,
ale to přece vůbec nemůžete vědět, to si můžete úplně vymýšlet, ta čísla tím pádem. Já tady beru čísla, která jsou jasně dokázaná. V Polsku je 1 600 000 pozitivně testovaných a 47 000 úmrtí. V České republice je 1 450 000 pozitivně testovaných, téměř stejně, a polovina úmrtí.
Ale jak říkám, je to v přepočtu na obyvatele. Takže
ale přepočet na obyvatele přece nedává smysl. Důležité je, jestli ti lidé měli COVID-19 a byli pozitivně testovaní nebo ne.
Ale přece, že byli pozitivně testovaná, neznamená, že to jsou všichni, co měli COVID-19. Tak jako, já myslím, že se motáme v kruhu.
No, ale mě jde jenom o to, pane poslanče, ta čísla si tím pádem můžete úplně vymýšlet, protože já vám také můžu říkat, že tady je dvojnásobek nebo trojnásobek lidí, kteří nebyli pozitivně testováni a třeba tu nemoc měli. Ostatně hovoří o tom celá řada odborníků.
Proto říkám, ale že je lepší ten přepočet na ty obyvatele. Že to je vypovídající hodnota. A z pravidla přepočtu na obyvatele se ty statistiky i uvádí i jako v rámci celosvětového měřítka, takže já si myslím, že
když
to
vezmu k přepočtu jasné. pozitivně testovaných případů, tak ta čísla, která říkáte, ale není pravda. A pravda je přesně opačná. V České republice je ta úmrtnost poloviční u lidí, kteří jsou pozitivně testováni. Jak jinak jste přišel na to, že lék izoprinosin je řešením, že je účinný?
Tak já jsem četl ty studie.
Jaké studie, pane poslanče?
Studie, které zpracovávali, ať už třeba imunolog, pan profesor Beran a další. A samozřejmě bavil jsem se i s personálem v nemocnicích, kteří tento lék třeba používají. A právě oni říkají, že tento lék, že zvyšuje imunitní odpověď organismu a je proto účinný víceméně na začátku. Není to lék na COVID samozřejmě, ale pomáhá tomu imunitnímu systému tu nemoc zvládnout, pokud se nasadí včas.
Takže
oni
když...
právě říkají, že je problém, že ti lidi, kteří se dostaví do těch nemocnicí, přiveze ta záchranka ve chvíli, kdy už ta nemoc je na postupu,
pane
mají zasažený plíce
říkáte,
a je to problém.
Četl studie, tak máte na mysli jednu studii od pana profesora Berana, je to tak, rozumím tomu dobře.
Tuto studii jsem určitě četl, ano.
A jinou?
A pak informace nějaké, ale asi o vědeckou studii nějakou další.
Takže
asi
jednu nejednalo. Jedinou vědeckou studii. Tu vědeckou studii řada kapacit zpochybňuje. Například Státní ústav pro kontrolu léčiv označil tuto práci jako problematickou a odmítal jí uznat, nebo odmítá jí dát patřičnou relevanci té práci, stejně tak jako celá řada odborníků. Je to experimentální lék, jehož účinky nejsou nijak prokázány.
Jak říkám, není to lék na COVID, nicméně...
Vy jste mi to před chvílí označili jako řešení té situace.
Předcházení těžkých případů se ukazuje, že to tak je, a říkal, baví se i se zdravotnickým personálem, který skutečně tento lék těm pacientům nasazuje. Ale až je dovezou do nemocnice, bývá dost často pozdě, protože ty plíce jsou třeba zdevastovány nebo zasaženy takovým způsobem, že už jim nemůže tolik pomoct. A právě zdravotníci říkají, že pokud by tento lék nasadili ti lidi při prvních příznacích, tak by pravděpodobně těm těžkým případům nedošlo, nebo ten průběh by byl určitě zvládnutelnější.
Já tady mám naopak svědectví lékařů, kteří říkají, že k ním lidé jezdí velmi pozdě do nemocnice a v některých případech se to stává třeba proto, že jim obvodní lékař podal lék, jako je isoprinosin, který ale není lékem na COVID. Je to experimentální lék, který může posílit imunitu, pochopitelně může v některých případech pomoci, ale není to lék na COVID. A že třeba i proto ti lidé přijeli do nemocnice příliš pozdě a už jim nebylo pomoci. Jde mi o to, jestli nedoporučujete něco, co je nebezpečné, co prostě není ověřenou cestou, ověřenou metodou toho, jak léčit tuto nemoc.
Tak ten lék nebezpečný není, pokud jim je u nás registrovaný.
Ale ne na léčbu COVID-19, pane poslanče.
To nikdo netvrdí, že to je léčba COVIDu, nicméně
pan ministr Blatný v poslanecké sněmovně hovořil o tom, že tento lék zvyšuje imunitní odpověď, jak říkáte, a když ho budu citovat, imunitní odpověď, která vlastně na konci ničí jednotlivé orgány, třeba plíce a postupně, vlastně je to jakýsi rozvoj extrémního, říká se tomu cytokinová bouře, něčeho, co následně vede k postižení tkáně. Tento lék rozhodně nelze užívat bez doporučení lékaře, říká pan ministr Blatný.
A vidíte, to mě taky zajímalo, i ta cytokinová bouře, jak to vlastně vzniká. A tento lék, pokud vím, tak zvyšuje leukocity a takzvané NK buňky, nikoli v cytokiny, které se v poslední
fáze... Připomínám, že nejste lékař.
Nejsem lékař, proto říkám, zajímal jsem se o to, načetl jsem si o tom informace, ptal jsem se i lékařů, jak to vlastně funguje.
Četl jste jednu studii od pana profesora Barana, kterou Státní ústav pro kontrolu léčiv neuznává.
Ptal jsem se i zdravotníků a pan říkají, že tento lék cytokiny nezvyšuje, že leukocity a NK buňky takzvané. To znamená cytokiny, to je až ta poslední fáze imunitního systému
a
tak dále. Takže já jsem se na to informoval. Nejsem lékař, ale informoval jsem se, tento lék cytokiny
nezpůsobuje. Ano, argumentujete čísly z Polska, která nesedí. Říkáte, že jste k tomu četli jednu studii, kterou ale Státní ústav pro kontrolu léčiv neuznává jako relevantní. Přepočet na obyvatele není relevantní.
Je relevantní,
přepočet lidí, kteří tu nemoc mají, pane poslanče.
Ale jak říkám, pokud jsou schopni se vyléčit doma, tak se do těch statistik nemusí dostat.
U nás také může být spousta lidí, kteří v těch statistikách nejsou.
My říkáme, že nemáme v podstatě ani to léčivo, které třeba ti Poláci dispozici mají.
Pane poslanče, nepřispíváte takovými slovy k šíření fake news a různých dezinformací, kterých je okolo nemoci COVID-19 celá řady nebezpečných informací, kdy si třeba lidé potom, když je vezmou vážně, i sami ublíží, nejdou včas k lékaři a tak podobně? Protože tady říkáte nebo hovoříte o něčem, co by mělo být řešení té krize, jako o něčem, co ale není odborně podložené, co není ověřené.
Já si nemyslím, to není žádné fake news. Já ani netvrdím, že je tady nějaký lék na COVID, ale jenom říkám, že ten
jako řešení, povolit
isoprinosin, že prostě pomáhá a v nemocnici se skutečně podává. Ale podávají ho zdravotníci.
Pod dohledem lékaře, ale je přece rozdíl, jestli si to koupíte sám v lékárně, nebo je to pod dohledem lékaře.
A říkám, že jsou státy, kde se to prodává volně. A mají možnost a mají tento lék k dispozici a my říkáme, proč bychom ten lék nemohli mít dispozici i my pro naše občany.
Pane poslanče, jakou vakcínou byste se nechal naočkovat proti COVID-19, pokud byste se nechal naočkovat?
No, to je zajímavá otázka. Vzhledem tomu, že moje žena pečuje o covidové pacienty v nemocnici a od ní jsem samozřejmě byl nakažen a celá vlastně naše rodina, takže reálně hrozí, že v nějakém dalším čase se to opět může stát. To znamená, pro mě by asi bylo dobré nějakou vakcínu absolvovat. Nicméně stále jsem opatrný a čekám spíš, jak se ty vakcíny budou vyvíjet, protože se ukazuje, že spousta těch mutací, kde ta účinnost těch vakcín se velmi snižuje nebo je takřka nulová. Vím, že se mluvilo o té AstraZeneca a jihoafrické mutaci, že tam dělali v Jihoafrické republice nějaké pokusy, že ta účinnost byla snad 20 nebo 30% pouze proti té mutaci. To znamená, to pak nedává příliš smysl. Takže spíš čekám, jak se to vyvine a jaké ty vakcíny vlastně budou k dispozici a ideálně, aby to třeba byla jenom jedna dávka a ne třeba dvě.
Necháte se očkovat, o tom už jasno tady máte, že spíše to znamená, se k tomu kloníte?
Pokud bude tady vakcína, které bude skutečně potvrzeno, že je bezpečná, že je jednodávková a že funguje i na té mutace případné, tak bych se očkovat asi nechal.
Nechal byste se očkovat ruskou vakcínou Sputnik nebo čínskou vakcínou, které ještě nejsou schváleny Evropskou lékovou agenturou, kdyby byly na českém trhu?
Tak o čínské vakcíně toho příliš nevím, se přiznám, nicméně ptal jsem se i lékařů, odborníků třeba na ten ruský Sputnik a oni říkají, že se jedná o takzvanou dvouvektorovou vakcínu, která je velmi, velmi jako dobrá.
Nejsme lékaři, pane poslanče, zůstaňme na té.
Říkám, že jsem se informoval a že si myslí, že taková vakcína je dobrá, takže pravděpodobně určitě Sputnik by byl kandidátem.
Takže byste kdyby se tady tím byl, nechal klidně očkovat.
Kdyby náš úřad schválil použití Sputniku u nás, tak bych pravděpodobně toho využil.
Já se ptám, protože vaše hnutí SPD říká, že by Sputnik měl být dostupný u českých lékařů pro lidi, aby si volně mohli vybrat, kdyby tuto vakcínu chtěli. Nicméně pokud ta vakcína nebude schválena Evropskou lékovou agenturou, tak je problém s tím, kdo ponese zodpovědnost za to, že někomu bude aplikována tato neschválená vakcína. Kdo by to podle vás měl být? Měli by to být lékaři, kteří by měli být povinni na sebe tu zodpovědnost vzít, anebo občané, kteří by asi těžko byli schopni vědecky to vyhodnotit, měli by být sami zodpovědní, nebo jak?
Česká republika, alespoň formálně, je pořád suverénním státem. Máme Státní úřad pro kontrolu léčiv, který historicky schvaloval všechna léčiva, která se u nás používají. Domnívám se, že ten úřad je dostatečně kompetentní na to, aby dokázal posoudit i případně nějakou vakcínu a vydal nějaké rozhodnutí. Já myslím, že nepotřebujeme čekat, až to nějaký jiný úřad někde mimo náš stát udělá.
Kdo by za to měl nést tu zodpovědnost za to očkování? Stát, podle vás tady.
Tak pokud Státní úřad pro kontrolu léčiv jako nese zodpovědnost za všechny léky, které schválí pro užívání a prodej v České republice, tak mi to přijde standardní postup.
I když ta vakcína nebude schválena Evropskou lékovou agenturou.
Ale tady používali spoustu léčiv historicky, který ruská agentura nemusela léčit.
Nebavme se historicky, jsme prostředí Evropské unie, pane poslanče.
Ale pořád jsme Česká republika, já myslím, že jsme suverénní stát a že máme Státní úřad pro kontrolu léčiv, tak ho zrušme, pokud teda myslíte, že ho nepotřebujeme a že ten státní úřad bude někde v Bruselu nějakou evropskou agenturou, ale pokud tady máme Státní úřad pro kontrolu léčiv, který má tu kompetenci i ze zákona, pokud tohle schválí, tak na území České republiky může
tuším,
se to distribuovat.
Že úřad to schvalovat nemůže, že může dávat stanovisko ministerstvu zdravotnictví, které dává výjimku, pane poslanče,
ano,
není pravda
to, co říkáte. Ten proces je tak. Ale bez toho doporučení toho úřadu to ministerstvo v podstatě nemůže schválit, jenom výjimečně.
Pane poslanče, ještě k závěru, jak jsem říkala v úvodu, vám jako SPD rostou v posledních dnech, týdnech, měsících preference, pohybujete se okolo 10%. Je to předzvěst, nebo slibuje vám to poměrně dobrý volební výsledek, pokud se něco zásadního nezmění v podzimních sněmovních volbách. Vaše hnutí SPD v minulých sněmovních volbách přivedlo do poslanecké sněmovny dva, troufám si říci názorově, nejextrémnější poslance, pana poslance Volného, pana poslance Bojka, kteří dnes už nejsou ve vašem poslaneckém klubu, jsou volnými poslanci. Jakým způsobem budete vybírat ty, kteří za vás budou kandidovat ve sněmovních volbách, abychom se nedočkali něčeho podobného po příštích sněmovních volbách?
Tak u nás se vybírají kandidáty členové na krajské konferenci, takže jak jsem říkal i v úvodu, že ta krajská konference doufám, že se konat bude, že bude možnost, alespoň aby v polovičním počtu delegátů mohla být, takže čekáme na to schvalování těch kandidátek, takže to vybírá samozřejmě členská základna a finálně to schvaluje předsednictvo hnutí republikové a já si myslím, že se za ten čas vyprofilovali u nás osobnosti, které
tady
budou u nás zastupovat.
Tady jenom 60 pan poslanec Volný byl lídr kandidátky, tuším, v jednom z krajích. Minimálně.
Moravskoslezském kraji, ano.
Pan poslanec Bojko, tam si nejsem jistá, ale to předpokládám, že už tady pana poslance Volného schvalovalo i předsednictvo, že už skutečně prošel důkladným výběrem a přesto?
Ano, tak jako může se to stát, ale já říkám, že zase jsme,
čtyři roky
dál. Říkám, za tu dobu se vyprofilovalo spousta dalších osobností, máme víc členů, víc zajímavých osobností, i regionálních, komunálních politiků a myslím si, že ten výběr, teď ta základna toho výběru, si myslím, že je mnohem větší, než byla třeba v tom roce 2017.
Budete mít zase podmínku pro lídra kandidátky 100-tisícový příspěvek na volební kampaň, jako tomu bylo minule?
To nebyla podmínka. Nikdo nás tomu nenutil.
Tak dobrovolnou podmínku, dobrovolné doporučení, které jste všichni splnili?
My jsme se dohodli, že přispějeme na kampaň tohle částkou. Pokud by si to někdo nemohl nějakým způsobem dovolit, nebylo to nijak vymahatelné, nic mu nehrozilo, ani žádné vyškrtnutí, nic podobného, ale prostě jsme se domluvili, že ty peníze potřebovat budem a my jsme ty peníze neměli, my jsme v té době neměli žádné státní příspěvky na činnost ještě, takže teď už jsme samozřejmě v jiné situaci a takže podle toho asi to bude i vypadat. I ta volební kampaň předpokládám, že bude třeba ještě větší, protože ty prostředky na to jsou.
Říká můj dnešní host, kterým byl poslanec za hnutí SPD Jan Hrnčíř. Pane poslanče, moc děkuji za to, že jste přišel k nám do studia.
Děkuji, nashledanou.
A to bylo z dnešního rozhovoru pro podcast Ptám se já vše. Jsem ráda, že jste nás sledovali a sledujte nás i dál. Na Seznam zprávách nebo ve svých podcastových aplikacích. Dejte nám vědět, jak se vám náš pořad líbí, pište nám své tipy, připomínky a komentáře. A já se budu těšit zase zítra na viděnou a naslyšenou.